Ahojte prajzmaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto, ak počúvate naše podcasty, teším sa, že ste opäť s nami. Dnes tu mám mimoriadne zaujímavého hostia, ktorého o chvíľočku vám predstavím. Ja som inak Mišo Král a keď práve nemoderujem tento podcast, tak manažujem porovnávačským prajzmania v Česku a na Slovensku. A ešte predtým, ako sa dostanem k hostovi, náš veľmi zaujímavý, chcem poďakovať aj partnerom tohto podcastu, ktorými sú firma Expandeco, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii. Máme tam Darren Curtis, reklamná agentúra, najmä brandová, BlueWeb, ktorý vyvíja špičkové e-shopy na mieru. Potom tam mám fondy ako platobnú bránu, SPS ako najväčší doručovateľ na Slovensku a The Shop ako nová headless e-commerce platforma. Tak formality máme za sebou, tak privítam hostia, ktorým je Mišo Truban. Michal, vitaj.
Čau Mišo, díky moc za pozvanie.
Díky, že si prišiel. Michal je podnikateľ, investor, športovec a posledné roky už aj politik, takže má naozaj veľmi veľa aj skúseností, aj má vlastný podcast, ktorý inak počúvam a takisto odporúčam vám, veľmi zaujímavý, takže o tom sa budeme tiež dneska baviť. Chcem sa dneska rozprávať teda hlavne o úspechu a neúspechu možno firiem. My sme teda hlavne e-commerceový podcast, ale ty teda viem, že máš taký širší záber, takže ale určite tie princípy sa dajú, predpokladám, použiť v akomkoľvek biznise. Takže poďme na tú prvú časť, kde sa chceme rozprávať teda o tom, že prečo niektoré firmy failujú a niektoré firmy naopak sú úspešné. Tak povedz nám možno také, skúsme vydestilovať tie tvoje x-ročné skúsenosti, know-how, vedomosti a povedz nám, ako to ty vidíš, že prečo niektoré firmy sa im darí viac, niektorým menej.
Tak firmy v zásade sa vyfailujú vždy kvôli peniazom, hej? Že im dojdú peniaze, to je taký spoločný rys vlastne, že nikdy firma neskončí kvôli tomu, že by mala dostatok peňazí, ale že prečo tie peniaze dojdú. To, na to je viacero dôvodov. V podstate, ale znova ich to spája ich to, že niekto si niečo zle prepočítal, premyslel, niečo si myslel a ten trh sa zachoval ináč. Hej. Niekedy dojdú tie peniaze preto, že tá firma funguje, produkty sa nejako predáva, ale niekto má príliš veľké ambície, spraví si business plán, kde na ďalší rok napríklad, kde si myslí, že bude nejako ináč rásť a proste mu to nevide. Niekto skrachuje alebo mu to nejde práve preto, že ten business plán ani nemá čísla, ani tomu nechápe. A niekto proste aj skrachuje, pretože nemá tak dobre pripravenú firmu na to, že nemá dostatočnú rezervu. Ide tak na hranu, že potom, keď sú nejaké výkyvy trhu, tak ho to proste zabije. Hej. A zrazu potrebuje hľadať nejaké preklonovace financovanie, alebo si povie, že už mu to aj za to nestojí a že to zabil. Čiže v skutočnosti sú to vždy peniaze. Za tými peniazmi sú ľudia a ich nejaké ambície a ich know-how a ich business plány, to, ako sa dokážu dobre finančne na to pozerať. A možno keď poviem, že prakticky z mojej skúsenosti, keď ja konzultujem, aj zo pár e-commerce som konzultoval, nie som nejaký úplne expert na e-commerce, ale to, čo vidím, že veľa slovenským e-commerceom aj iným firmám chýba, sú nejaké dáta, ale špeciálne finančné riadenie. A to sa bavíme o takých menších firmách, že okolo miliónové obraty, možno nejaké 100-tisícové zisky. Tieto firmy stále nemajú vo väčšine prípadov, že normálne dobrú predstavu o tom, aké majú financovanie, že akú majú free cash, aké majú reálne náklady, čo im to najviac pohlcuje. Ten problém je potom taký, že keď si tie firmy hovoria, že čo ideme robiť ďalej, takže poviem, neviem, že chcem ísť investovať do niečoho, ale nevedia si povedať ani nejakú sumu. Hej? Že mám na to 200 tisíc na nejaký nový marketing alebo nejaký nový trh. Takže by som povedal, že v skutočnosti niekde na tej úrovni najnižšej to ovplyvňuje práve takéto, že tie úspešné, neúspešné firmy na Slovensku oddeluje aj to, že ako sa vedia s tými financiami narábať, ako majú v nich prehľad. A to súvisí potom aj s tým founderom, hej? Že aký je ten founder. Či vyrástol len tak, ako by, že robil to takým, a ja som tak firmu vybudoval, aby sa povedal takým sedláckým rozumom, že to nejako išlo, alebo v nejakej fáze sa dokáže prepnúť a už sa pozerať na to trošku sofistikovanejšie.
Čiže k tomu biznisplánu sa možno vrátim na začiatok, len sú na také rôzne názory, že či by mal byť aký dlhý, aký rozsiahlý a tak ďalej, že ty máš na to aký názor, že ako a do akej hĺbky ísť, čo všetko by mal ten biznisplán možno obsahovať, aké vlastne všetky tie oblasti pokryť?
Takto, že vždy to záleží od veľkosti firmy. Keď sa bavíme o nejakom e-shopiku, čo má ambíciu robiť zo pár tisícok obrat mesačne alebo 10 tisíc, v zásade akože nepotrebuje mať nejaký business plán a respektíve stačí mu nejaký Excel, kde si mesačne úplne na hrubo logikou základnou pozrie, že koľko asi mi môže prísť, koľko bude mať s čím náklady. Úplne takto to stačí. Samozrejme, keď ideme do vyšších a do vyšších čísel, už to treba robiť sofistikovanejšie. Už keď sa bavíme niekde okolo milióna eur obratu ročného 2-3, ja by som povedal, že tam už nastupuje taká fáza, že kde by tá firma mala mať aspoň takého, že part-time CFO, sú aj ako päť služeb, že virtual CFO, že ti vedia takéto finančné know-how dodať. Keďže my sme na Slovensku v tom strašne slabí, pretože u nás sa to na školách vôbec neučí. A potom už keď sú to niekoľko, by som povedal, že od 5 miliónov a vyššie, a plus minus, tak by tie firmy mali mať už nové full-time CFO človeka, ktorý sa týmto zaoberá, ktorý robí business plány, robí budgeting, vie to celé ako keby, že pozerať tým ľuďom.
Virtual CFO to ma zaujalo, táto funkcia. Vieš nám to povedať viacej, že ako to funguje, čo to je za ľudí, za firmy, aký je ten proces toho celého?
A v podstate je to o tom, že práve takéto malé firmy si ešte nedokáže zaplatiť proste profíka CFO z veľkých korporácií, z veľkých firiem. Tí ľudia môžu mať platy, že neviem, okolo 5-6 tisíc eur mesačne. A ty si vieš kúpiť ako keby možno, že okolo že tisícky mesačne, 2000 mesačne ľudí, ktorí majú takéto top know-how, ale zároveň majú viacerých klientov, nevenujú sa len tebe a zároveň majú väčšinou aj nejaký dobrý power, teda business intelligence tool, kde ti to aj všetko naháďu. Čiže ja to vnímam, že to bude neskôr aj také rozšírené, ak teraz má každý účtovníka, ktorý s ním akože rieši účtovníctvo, aby bolo kvôli daniam a všetko v poriadku. Málo firiem rieši účtovníka, že báme sa o tých financiách, báme sa, ak to vychádza aj väčšinou v igelitke donesú faktúry a že iba by zapla daň. A títo virtual CFO je proste taká nadstavba, že vedia ti robiť to financovanie, teda pohľad na tie financie, tak, aby ti to biznisovo dávalo zmysel, aby si si vedel povedať, že kedy ideš investovať, a kedy ti dojdú práchy, kedy ti nedojdú. A vedia ti proste spraviť tie Excelie, tie tabulky tak, jak sú nejaké štandardné vo svete a najlepšie practice, hej, dlhodobo biznisové. Nemusí si ty vymýšľať, keď si Excel robí, že jak dám túto náklady, jak si to urobím, že čo si tam mám vlastne sledovať. Mm-hmm. Takže ty si vieš, taký firm, keď si aj vygooglíš, vieš si ich proste zo pár poskúšať. Ja to skoro každému odporúčam. Málo firm aj tie, ktoré konzultujem, na to ešte tak reagujú, lebo stále tam nevidia tú pridanú hodnotu, ale je to jedna z častí, kedy ich v tom raste brzdí práve toto.
Ja vám potvrdzujem z mojej skúsenosti z konzultácií, že tiež teraz mám jedného klienta, ktorý je tak okolo 2-4 milióny obrada. Keď som sa opýtal teraz vlastne, že k tomuto dňu, alebo k tomuto mesiacu, alebo minulému mesiacu, že ako je vlastne na tom účtovne, z pohľadu zisku, tak vlastne nevedel. Čiže asi to dozvie predpokladám niekedy v marci, čo mi príde akože dosť neskoro teda.
A hlavne to je problém, že sa povie, že dobre, že ja chcem teraz rásť, hej, alebo chcem ísť na iný trh a ty sa ho spýtaš, že dobre, tak aký máme na to budget, hej. A on že ja neviem, čak akože povedz si, hej, že čo ja viem, vyťahneme, povedz mi ty, že nie, však mal by si mať normálne naplánované, že koľko máš zisk asi, aký budget dávaš na ten marketing a vieš urobiť poriadnu investíciu a vieš si to potom aj vyhodnotiť, hej. A že je obrovský rozdiel, že či ty môžeš na tú svoju novú investíciu dať 50, alebo 250, hej, alebo 300, alebo 10. To sú úplne iné škály, úplne iné veci potom môžeš robiť. Mm-hmm. A toto tí ľudia nevedia. Mm-hmm.
Dobre, čiže pokiaľ ten majiteľ skrátka nie je nejak finančne úplne skúsený, by som povedal, tak teda odporúčaš takto nejak
sa. Určite. Je to taká veľmi praktická vec, kde si vie takéto know-how relatívne lacno kúpiť.
Mm-hmm. Dobre, a teraz spomínam trošku o tej pozícii toho majiteľa, čiže je to e-shop alebo iná teda firma. Tak z tvojej skúsenosti, že keď si za tie roky vypozoroval nejaké také spoločné vlastnosti tých úspešných, tak čo si myslíš, že majú také ako keby rovnaké alebo podobné a na to, aby teda mohli byť, akže vybudovať väčšiu firmu a dosiahnuť nejaký veľký úspech?
Tí úspešní sú ľudia, ktorí sú sami o sebe v nejakom ako keby zmysle chytrí, aj už keď začali nejakom spôsobe. A oni sú chytrí práve preto, že sa vyvíjajú neustále. A tí úspešní dlhodobo si nikdy nemyslia, že sú chytrí a stále na sebe makajú a vyvíjajú sa, majú otvorené oči. Ďalší veľký krok, ktorý tí úspešní vedia urobiť, je, že v nejakej fáze toho svojho vývoja si vie povedať, že dobre, toto ja neviem robiť, toto sú moje silné stránky, ja sa idem tomuto venovať, na toto si ja nahajrujem ešte lepších ľudí, ako som ja. To je ako kebyže veľká vec. A ďalšie, keď ešte tí úspešní, to, čo vedia oni robiť, je potom vedia, že manažovať už aj veľké bloky ľudí, že nerobia taký mikromanagement, že dokáže dôverovať ľuďom, dokáže si povedať, že dobre, tuto ja si zoberiem šéfa logistiky napríklad, alebo ja neviem, šéfa marketingu a nepotrebujem mu rozprávať, aký má byť banér, aká má byť farba, kedy máme ísť, či má byť Black Friday, nemá byť. Že moja úloha bola nájsť niekoho, kto toto v tej firme vyrieši. A ďalšiu vec, tí foundry dobrí majú aj trošku ako keby, že také strategické myslenie, možno to ani nemajú v hlave, takže to je nejaká stratégia, ale vyskladajú tú svoju unikátnosť firmy, že kde súťažím, kto je moja cieľovka, kde je moja pridaná hodnota, že má to nejak tak ako keby že vyskladané a vie to robiť. Že to sú také 4-5 veci, kedy vidím, že potom sa aj tým firmám darí. Samozrejme je tam niečo, čo aj potom úplne nemajú a majú vo svojich rukách, že na akom trhu si. Môžeš byť na maličkom trhu a môžeš byť najmudrejší na svete, ale proste tam nič neprebiješ ten trh. Potom je to, že aký si šikovný, že či vieš nájsť iný trh, či vieš z toho trhu vyskočiť. Ale v zásade je toto, že malé ego v tom, že učím sa neustále, neustále sa učím. A ďalšia vec je, ešte by som povedal, že dokáže ten človek nájsť lepšieho ako on. Som veľa founderov, keď ich konzultujem, pýtam, že povedz mi vo firme, kto je lepší ako ty. A to skoro nikto nevie povedať, hej? Že sem tam niekto povie nejakého dizajnera alebo kodera v niečom, čo fakt je jasné, že keď neviem kresliť, tak asi on v tom je trochu lepší. Ale taký, že akože manažérov alebo ja neviem, šéfov niektorých oddelení, tak tí ľudia málokedy povedia, že tento týpek mi tu akože tú firmu vybudoval, lebo on je brutálny, ja nechápem, čo sa tu deje, ale je perfektný. A že toto by mala byť taká úloha tiež tých ľudí, dokázať hľadať ľudí, ktorí sú ešte lepší ako oni.
To je nejaké konkrétne mena. To nemáme pripravené, ale že taký fakt, že pre teba možno vzorov, inšpirácie, top manažéri, top majiteľia firiem na Slovensku, Česku. Viem, že sa veľa stretávať s Mišom Meškom napríklad.
Hej. Jeho nechcem spomínať. On je taký, ale nejdem si robiť z toho srádu, je to kamoš. Takže my sa vždy tak doťahujeme. Takže áno, on má veľmi dobrý prístup. Samozrejme je taký, že ostatný tým, že ja to poviem ináč. Každý z tých ľudí je v niečom silný a v niečom slabý. A ja som nikdy nemal také, že vzory, že chcem, aby bol ten, že ja by som chcel byť ako on, ale že si vyskladávam z nich, hej, že vidím, že nejaké Mišové silnejšie stránky sú tie, že má také dobré strategické myslenie, hej, že má takéto brandové myslenie, vie robiť nejaké, akože rozhodnutia, neustále sa vzdeláva, zároveň je, ide mu dozaj o tú firemnú kultúru, je vyčilovaný, hej, a to, že to sú také, ja potom, neviem, poznám, čo ja viem, že Rastia Kulicha, čo je šéf Google, ktorý je zase úplne iný človek, hej, že má svoje negatívne stránky, ktoré tu spovídať, idem, zdravím Rastia, ale vie, je to proste, že brutálny salesak, hej, že vie hrotiť, vie ísť jak mašina, takže to zase ma ako keby, že toto inšpiruje. Takže je ich ako keby kopec a zároveň aj z tých, ktorých konzultujem teraz, tak aj tam vidím, že rôzne tie osobnosti, že tie kombá ľudí, tých firiem, ktoré sú aj trošku možno menšie, tak tam sú tiež ľudia, ktorí v niečom sú dobrí, že vie salesak, že je dobrý prezenter. Druhý je zase taký, že dobrý skôr technik, ale nemá k sebe nejakého, dajme tomu, že manažera alebo niečo podobné. Takže
sa možno spýtam, že ako veľmi podľa teba závisí to, že aký človek by mal byť ten CEO, oproti tomu teda, aký produkt alebo akú službu má tá firma, že či je to dôležité, aby teda v tom kľúčovom nejakom skille v tej firme, akože naozaj ten majiteľ bol silný, alebo v podstate, aby bol hlavne dobrý manažer?
Záleží, v akej fáze si tiež firmy. Keď je firma na začiatku malá, tak ten človek by mal byť hlavne vedieť všetko robiť. Ale samozrejme, obrovská výhoda, alebo potom vieš vyrobiť tú strategickú takú kaskádu toho, že kde hráš, s kým hráš, ako to ideš vyhrať a že čo sú tvoja unikátnosť. A je vtedy, keď rozumieš tomu trhu trochu, čo robíš, hej. Takže ten človek by sa mal vedieť pohybovať v niečom, čo mu rozumie, kde má nejaký insight a preto ide podnikať. Že nemalo by to byť také podnikanie, ktoré väčšinou tiež zle končí, keď si niekto povie, že ja e-shopy teraz idú, tak ja chcem niečo predávať a rozmýšľam, čo idem predávať a nebaví ma proste síce predávať flauty, ale idem do toho. Hej. Úplne ináč sa stavia k tomu, keď si niekto povie, že ja idem predávať flauty a je to nejaký výrobca flaut, ktorý 3 generácie jeho otcov to robí a právcov a on tomu úplne rozumie aj celej tej komunite, rozumie hlavne tým zákazníkom, že čo chcú. A potom už akože urobiť e-shop je viac menej že technická záležitosť. A hovorím, že na začiatku tí CEO musia byť všestranný a postupne, ak tá firma rastie, on potrebuje mať v hlave ten proces, že sa viac a viac ako keby že fokusuje a vidí, že či je silný v tej manažerskej roli alebo v tej vizionárskej alebo v tej technickej a podľa toho sa zariaduje a to, čo mu chýba, dokáže hajrovať okolo seba a ľudí lepšie.
Že sa možno spýtam, keď teda tá firma rastie a fakt si uvedomí ten CEO, že naozaj na to buď nestačí, alebo by sa mala zmeniť tá jeho pozícia alebo rola v tej firme, tak je podľa teba lepšie, alebo svojej skúsenosti hľadať toho nového CEO vo firme, proste in-house, alebo eventuálne pritiahnuť ho zvonku?
Super otázka, lebo skoro každú firmu, kde konzultujem, príde toto, že dobre, že ja som tuto CEO, už máme zo pár miliónikov obrat, vyše 100 tisíce, fíči to, ale proste neviem to ísť ďalej, už ma to aj nebaví. Až dobre, kto je tvoj CEO? Takého tu nemáme. A je už dobré, že toho treba vyriešiť, lebo že tu kopec vecí nerobí a ty si dobrý na niečo. A už dobré, kto z firmy by to mohol byť? A zrazu znova, že nikto, hej? Že skoro akože žiadna firma nepovie, že vieš čo, tento človek je tu dobrý na tomto týme, že poďme ho vyskúšať. A to je obrovský problém, hej? To hovorí o tom, že ako ten človek bol vlastne zlý manažer, že nemá vo firme niekoho, koho by sa vedel spoľahnúť, ktorý robí veci, v ktorých on je slabý, na ktoré by ho on dedikoval, že dobre, počuje, poď mi teraz pomôcť týmto blokom ďalších vecí. Mm-hmm. Potom sa to hľadá vonku, aj to vie fungovať, a aj to som pomáhal tiež zo pár tým firmám ako keby že nájsť, ale najviac by som povedal, že poviem príklad, vo WebSupporte sme to tak mali, že ja som bol ten CEO, ktorý bol taký vizionársky, ťahal to tam a potom som tam mal Tomáša Klempaja, ktorý je tam doteraz, ktorý bol asi možno tretí, štvrtý zamestnanec v rade, ktorý nastúpil na helpdesk, potom bol šéf obchodu a potom akože bol taký ten môj COO, a ktorý som vedel, že sa môžem na ňo totálne spoľahnúť, vedel som mu všetky veci dať a teraz je on ako keby že šéf WebSupportu, hej. Takže toto bola napríklad vec, ktorú ja som si vždy snažil vo firme zbudovať, aby som vedel, že môžem to niekomu potom delegovať iné veci. Takže mal by to byť človek väčšinou znútra, respektíve nemal by si sa ocitnúť niekde, že ja som vo firme, kde sú slabí ľudia a potrebujem niekoho zvonku nahérovať, aby som tam niečo robil. A pritom také sú väčšinou prípady, hej.
No, to mi presne napadlo, že ako to aj príjmú tí ľudia interní, pokiaľ by prišiel človek zvonku, možno bez nejakej eventuálne častej histórie, možno v tom danom ako industrii, hej, že
pohode, to nie je takýto problém. To sú len také mentálne bloky, že ako niekoho príjme niekto zvonku, to záleží, že či ten zvonku je dobrý a zapadá do tej kultúry, alebo je to niekto úplne mimo, hej. Čiže to bolo napríklad aj u nás v WebSupporte, keď ja som ja nabral na miesto mňa akože na tú rolu CEO, tak on zapadol do celej tej kultúry a bol zvonku človek, hej, a mal mňa nahradiť a nebol to žiaden problém, práve že ešte všetci boli radi, že prišla nejaká ďalšia energia a dobrý ako kebyže manažer a týpek, hej. Čiže to není o tom, že či je zvonku, ale že či je dobrý alebo zlý a či sedí do tej firmy.
Keď si pri tom Janovi, tak teraz taká aktualita, akurát spred pár dní teda som zachytil, že sa stane novým CEO v Dedolese. Tak, bo možno tvoj taký komentár, poznáš aj Jara, aj teda Jana, že ak ty máš celú tú situáciu, Dedolese tohto ročnú a ako to vidíš možno?
Skúsim povedať, možno taký príklad, dúfam, že sa Jaro nejak že nenaštve, ale takže my sa pravidelne aj stredávame. Mm-hmm. A však Dedolese bol jedna z top firiem a myslím si, že urobil aj parádnu robotu a je to akože ťažké riadne hen tak vyškalovať firmu. Mm-hmm. A ja by som ho pochválil v tom, že on bol v skutočnosti jeden z mála ľudí na Slovensku, ktorý dokázal ísť akože na hranu, že chcem to urobiť vo veľkom. A keď to chcem urobiť vo veľkom, musím riskovať. To sa tak aj hovorí, že v startupovom svete, keď chceš ísť, tak si taký príklad za autami, že ty si pretekárska autoforma, že ty musíš ísť naplno do tých zákrut, hej. Je obrovská šanca, že sa vybúráš, ale keď chceš vyhrať tie preteky a byť niekde v prvý, takže musíš akože riskovať aj z bomby. Naopak, keď si povieš, že mne nezáleží, že aký budem veľký, ja chcem len dojsť, tak si akože relatívne, akože malá šanca, že nabúraš, hej, niekde na nejakom okruhu, keď si povieš pomaločky. A Jano, a to, čo na Slovensku, prečo nemáme aj veľa startupov, úspešných, velikánskych, že málo kto tu vie akože ísť naplno do zakrut, hej. A čo má svoje výhody, nevýhody? A Jaro toto vedel robiť, keď sa mu to podarilo vybudovať do nejakej veľkej výšky, a žiaľ potom tam akože v tej zakrute jednej nabúral. A našťastie ho to nezabilo, zdá sa, a že sa dá dokopy a teraz sa dá do toho auta Jano, ktorý má tiež veľmi dobré skúsenosti, myslím si, že aj WebSupport veľmi dobre potiahol a uvidíme, akom budete zákruty dávať, ale myslím si, že si povedia, ja to fakt neviem o tom, že interne, ale myslím si, že si povedia, že akože poďme trošku easy viac do tých zákrut, poriadne to správame, opráme to auto, trošku to znova spoznajme a poďme to akože rozbehnúť. Každopádne je to zaujímavá storka v tom, že ako sa ti vie valuácia firmy zmeniť za pol roka. To tiež také info pre veľa ľudí, že ja neviem, vymýšľam si tie čísla, neboli také, ani Jaro nikdy nemal akože asi také valuácie, ale poviem príklad, že 150 miliónovej hodnoty ti v priebehu pol roka ostaneš v desiatkách miliónov niečo, hej, že ďaká tomu
v lepšom prípade,
hej. Ale zdá sa z toho, čo sa nejak vidí, že tá firma sa bude dať akože zachrániť a v nejakom mode. Uvidíme, že čo je podľa mňa strašne ťažké, že ako keby, že po takomto raste, že spadnúť a teraz ísť akože znova, že dá sa to zachrániť, dá to nejako ráz, neskrachuje to úplne, ale že znova ako keby urobiť takú vonku, to keby sa podarilo, tak je to, že ďalší brutálny úspech. To má jak Facebook teraz, jak sa vytrešoval Facebook dole totálne, tak už nikto neverí, že sa to dá zdvihnúť znova hore.
Ja len pozdravujem, tiež som z Pezinka, takže A ho pozývam týmto do podcastu, keď to celé nejak opadne a bude o tom môcť otvorene hovoriť, tak veľmi rád ho
vyspovedám. Bude to veľmi zaujímavá storka, z ktorej sa dá veľmi veľa učiť a hlavne to treba naozaj z ďalších problémov, ktoré my máme na Slovensku, kultúrne nejak v sebe je, že ten faily, keď sa stanú, tak je to taká položka do radosť, si rád, že niekto nie je až taký úspešný alebo niečo a že tu máš, vidíš, si akože myslel, že si dobrý, že si nejaký veľký a tak si teraz narazil, tak ti treba, že si rozbil akože nos. Práve naopak, ja si myslím, že tých ľudí treba za to akože chváliť a uznávať v tom, že skúšali ísť, akože, lebo si to vybrali sami, je to nebezpečné, išli do tých zákrut a je to akože, chce to veľkú odvahu. A to sa možno vrácame naspäť k tým founderom na úvod, že ako vybudol tú veľkú firmu, kde som možno aj nepoznal, nepovedal toto, že musíš mať takýto nejaký chuť. Podobne to hovoria aj VC, akože venture capital, nejakí investori, ktorí do iných startupov investujú, že v tej začiatočných fázach to není ani o tom biznise, že to je HR biznis, že tí investori sa v tých začiatočných fázach pozerajú na ľudí, na investorov, na tých ľudí, podnikateľov, a na to, že či má takýto mindset. Že či je to pretekár, ktorý chce ísť akože brutálne do zakrut, lebo oni potrebujú iba veľké firmy. Hej? Že nevadím, že sa 10 pretekárov zabije. Jedno, aby to jeden vyhral, máme zlatú medailu. A to takýchto ľudí hľadajú. Takže...
Ešte možno chvíľku sa pristavím pri tom úspechu versus neúspechu, lebo je to taký asi aj dosť relatívny pojem vzhľadom na to, že teda podnikanie je iba nejaká časť tvojho života. Toto ako ty vnímaš, že ako často sa stáva to, že naozaj, keď je veľmi úspešná firma, tak to ide na úkor možno iných oblastí, či už súkromia, rodiny a teda, že čo pre teba možno aj súkromne je ten úspech?
Podľa mňa, že pre každého je, že úspech je to, čo si človek povie, že chce, hej, a šťastie v živote je iba rozdiel medzi očakávaniami a realitou, že to je nejaké staré zem, buddhistický výrok, že ty si nahnevaný len to, že si si myslel, že to bude ináč a že ty máš k tomu voľbu, že si môžeš povedať, že ja nič nebudem mať a zrazu niečo máš, tak si šťastný, hej. A, alebo si môžeš tráfať presne tie cieľe, si ich dáva tak, že ich tráfaš a si hovoríš, že aký si dobrý. Ale v zásade, že úspech je iba o tom, čo si ty povieš, aký si ty vyrovnaný, aký máš ty život. A tá firma, podľa mňa, vo väčšine prípadov, 90% prípadov je firma nejaká súčasť života, by mala byť iba, hej. A možno pre tých pár top pretekárov v úvodzovkách alebo top founderov, ktorým aj sú na dobrom trhu, aj sa im to zadarilo, aj to vedia robiť, ich to tak pohltí, že to ich celý život, lebo to dáva zmysel. Poviem to na príklade Kobeho Bryanta alebo Michaela Jordana, že oni boli už aj tak dobrí a tak sa na to fokusovali, že pre nich ten basket bol celý život a si im to poničilo vzťahy a ľudia ich možno nemali radi, ale vyhrávali a to oni mali fokus. Ale to není cesta úplne vhodná pre každého, lebo môžem si ja povedať, že ja chcem byť teraz najlepší basketbalista, idem si zničiť rodinu, všetko dra do večera trénovať a proste nebude Michael Jordan. Preto väčšina ľudí to má mať podľa mňa nejako vybalansované. A teraz znova, že nie je vybalansované vždy v každom čase rovnako a to je ten taký zákerná vec na tom, že niekedy máš obdobie, nejaký kvartál, niečo, že dobre, teraz je firma, ale vedie to potom dať, že teraz je šport, viac teraz je rodina, teraz sú hobby. Takže, no, ale každý, všetci títo ľudia, ktorí aj rastú im firmy, sú veľké, to si nesie so sebou to, že musíš veľa vecí povedať nie, musíš byť na veľa vecí zlý, musíš veľa obety porobiť aj sebe, ostatným a tak, že to je nevyhnutný akože krok. To aj však o Steve Jobsovi všetci hovorili, hej, že on bol aj akože v zásade veľmi zlý človek, ako keby manažér a tak na ľudí a tak.
Čiže sú to také v podstate nejaké asi váhy, hej, že proste OK, chcem viac zamakať, mať väčšiu firmu, tak bohužiaľ musím rátať s tým, že to budem musieť niečo z toho zase obetovať, hej.
Jasné, že to je to podobné ako v športe, hej, že keď fakt, že chceš vyhrávať preteky, ja neviem, bežecké príklad, hej, tak nemôžeš si behávať len tak, že musíš proste hrotiť od rána do večera, pozraňuješ sa, musíš ísť na úkor toho, že nevládzeš, že ti žena, deti doma plačú a ty musíš ísť na tréning, hej, pokiaľ máš deti. A pokiaľ chceš vyhrať tie preteky. Takže to je v to isto v biznise.
A ty osobne to máš ako? Lebo možno ako sa ti to menilo v čase, keď by si povedal, že to je tvoje priority a ambície?
Ja som našťastie už... No, našťastie... Ja som nikdy to tak úplne, že nehrotil, ale jasné, že boli obdobia, keď som sa web supportu venoval hlavne. Teraz ja sa snažím mať taký vyrovnaný život. Potom mal som aj obdobie, že keď som mal takú politiku, že totálne, že priorita tomu, že idem sa na to fokusovať. A to bola jedna z takých potom neskôr veci, kde ja som videl, že vlastne to ma skutočnosti oslabilo. Tak ja si teraz mám také piliere, tú svoju akože, robotu, konzultácie, firmy, že kto ma baví, to ma veľmi naplňa, s tým súvisia a potom politiku a potom mám akože rodinu. Hej. A mne sa narodili aj dve malé deti, strašne si to s nimi užívam. a podobne. Čiže ja som taký, že sa snažím do takej vyrovnanejšej fázy byť a veľmi mi to teraz vyhovuje.
Super. Dobre, poďme trošku ďalej. Jeden z najväčších problémov, aspoň ktorý ja vnímam v e-commerce, je, že tým e-shopom chýba nejaké odlíšenie, nejaká konkurenčná výhoda. A špeciálne v e-commerce si myslím, že sú v jednom segmente možno niekedy aj desiatky, stovky hráčov. Tak z tvojej skúsenosti, a ako sa ty na to pozeráš, možno aj z vašej histórie, že ako a prečo vlastne vôbec je to dôležité v tom podnikaní, teda identifikovať ju a následne aj teda silno asi komunikovať tú konkurenčnú výhodu a možno skús aj z e-commerce, ak máš nejaké také skúsenosti.
Poviem aj konkrétny príklad, ale predtým sa vrátim k tomu, že tým firmám nechýba iba konkurenčná výhoda, ale to je, chýba im, že stratégia. A ja sa v tých mojich konzultáciách hlavne venujem akože stratégii, to už je také slovo, že môže si človek predstaviť predtým všetko možné, ale v zásade stratégia je pre mňa osobne také uvedomelé fungovanie toho, že chápeš, čo sa deje v tebe, vo firme, vo svete, na trhu, že tomuto trošku rozumieš a zároveň vieš, čo chceš a ako to ideš dosiahnuť. Teraz, že to, čo vieš, čo chceš, je tiež strašne ťažké si povedať. Skoro nikto, normálne, ja keď si chodím konzultovať tie firmy, ja sa ich spýtam, dobre, aký máte problém? Neviem, že no, tak ja neviem, nerastieme niečo. Akože ide nám to dobre, ale niečo by sme chceli viac. Že dobre, že čo je tá ambícia? Čo by ste chceli viac? No ja neviem, kde si jednotka nejaká, že toto čo, že už iba toto si povedať, že nemá skoro nikto odmakané, pritom to je zo pár hodín iba premýšľania, podľa mňa, a prvá taká vec, ale druhá je, že ako to dosiahnuť. A na to je potom aj kopec všetkých strategických frameworkov. Mne sa strašne páči taký framework, ktorý sa volá, že Playing to Win od Rogera Martina. Môžete si pozrieť na internete aj kopec prednášok, YouTube zadarmo knižka aj Playing to Win, napísali aj kopec. A zároveň som si ja robil aj teraz taký kurz u neho priamo, taký mesačný. A robím tie stratégie pre firmy aj v takom modifikovanom tom frameworku, lebo on je aj pre obrovské korporácie, ale dá sa urobiť pre malé firmy. A on hovorí o tom, že máš takú kaskadu možností a tam máš teraz, že tú ambíciu, si povieš, čo chceš dosiahnuť a potom si povieš, že kde to chceš dosiahnuť, že where, hej, že na akom fielde. A to je teda v zásade akože cieľovka, hej, že povieš si, že chcem to dosiahnuť pre, ja neviem, že mamičky, mladé, proste vzdelané, ktoré radi cvičia, hej, napríklad. A budem to robiť na Slovensku alebo po celom svete, alebo ja neviem, budem to robiť v offline, v online, že si toto ako keby, že to svoje ihrisko si povieš, kde chcem hrať a teraz si povieš tá druhá časť, že ako tam idem vyhrať. A tam by si si mal vystavať akože nejakú reálnu, akože unikátnu vec, že čo tam ideš robiť, hej, že ako sa odlíšiš od tých ľudí, čo tam proste vymyslíš. A potom ten framework má ešte aj to, že aké musíš mať capabilities a systémy manažerské, aby si to vedel ako kebyže delivernúť. A v zásade to jadro tej stratégie, čo nikto skoro nemá, je keď sa tých ľudí aj pýtam, je, že dobre, že kde hráš vôbec to ihrisko a čo, ako tam chceš vyhrať na tom ihrisku, je, že čo vlastne akože robíš unikát. A to platí o tých e-shopov, je, že človek si povie, že komu predávaš tie veci? No, však mladým, alebo ja neviem, hej, že ľuďom, čo cvičia. Že dobre, ale však kto, vieš, a kde a tak. A potom, že, ako, že čo ideš vyhrať? Poviem príklad zo slovenského kontextu možno. Nesúvisí to s týmto frameworkom, ale je to Jim Beam, poznáte to asi všetci. A že prečo im sa takto darí? Znova, to strašne zjednodušujem celú tú vec, ale keď som tam išiel investovať do Jim Beamu, tak som došiel k ním do Košíc a bavil som sa s Daliborom. A prevádzal ma už po tých kancloch, však už sa im trochu darilo. A ukazoval mi, jak teraz akoby, že idú do Rumunska, do Maďarska, do Polska rásť a tak. A ja sa opýtam, že keďže ja som cvičil a tiež som mal protiaky všelijaké, že mu hovorím, že počuje Dalibor, že ale že ako vy na tých trhoch akože vyhrávate, že prídeš do Rumunska, dajme tomu, alebo do Čech, do Polska. Však aj na Slovensku tie e-shopy proteínové, proste, že to existuje, že 30 rokov, že akože jak sa vám tam darí vôbec vyhrať. A že, no vieš, základný problém je, že tie e-shopy proteínové tam majú akože posilkári, tí fitnessáci, že niekto tam cvičil celý život, povyhrával nejaké súťaže a videl, že sa predávajú proteíny, tak začal predávať proteíny. My ja neviem o tom nič, ja som v živote poriadne necvičil, my máme dáta, my sme akože matematici, dátoví oni, my si pozrieme cez Google, všetko poriešime, aké produkty, aké ceny, prebidujeme ich a my to tam akože rozbijame ten trh. Že to bola prvá vec, že on si povedal, že ako vyhrám na tých trhoch, tak si povedal, že vyhrám cez dáta, hej, že na úvod, hej. Znova to zjednodušujem, určite mali oni asi nejaké ďalšie. Teraz, že kde to vyhrám, mal super tiež polohu, lebo boli tam v tých Košiciach, dobré logistické centrum, veľmi rýchlo vedeli dávať do tých všetkých okolitých krajín a akože delivery, zároveň si povedali určite, že budú lacní a veľkí a podobne, hej, že. Ale pointa je toto, že oni si vedel reálne povedať, že čo je tá moja unikátnosť, že ja s tým svojim produktom vyhrám. No a toto je celkom akože cvičenie v tých veľkých firmách, sa to robí aj že milión, sa to robí akože aj rok, hej, alebo niekedy, že aby to niektoré pochopili a si to vydali. Dá sa to robiť aj za pár týždňov, za pár sedení a vôbec si to takto ako keby že zaidentifikovať a potom. Viac sa to baví, lebo viac rozumieš tomu, čo chceš. Tí ľudia vo firme tomu trochu chápu, že čo si odlišný, nie len, že tu predávam ďalšiu ako keby nejakú tyčinku, alebo ja neviem čo, ale úplne, a vystávaš si tú kaskadu, ktorá spolu súvisí a pokiaľ je to vystávané dobre, tak začne to trošku viac šlapať.
Uh-huh. A teraz, keď sa trošku pristávame pri tom vyslovene e-commerce, tak keď som sa ťa pýtal na tie spoločné znaky tých možno úspešných firiem, tak keď sme sa pýtali na spoločné znaky úspešných e-shopov, že čo si myslíš, že tie e-shopy, ktoré naozaj sú veľké, ziskové, hlavne ziskové, že v čom majú spoločné? Mm-hmm.
Je tam asi veľa vecí. Určite je jedna z veľkých vecí, keď chceš akože veľa raz, musíš byť aj na trhu dobrom. Hej. Že to je nejaký limit. Keď si v tej stratégii to ver, povieš, že idem to hrať na nejakom malom, maličkom trhu, že malý segment, malá cieľovka, tak aj tá ambícia musí byť akože malá. A to nevadí na úvod, môžeš vyhrať tú prvú a potom chceš ísť akože ďalej. Čiže prvý veľký trh. Druhý, že tí ľudia majú kapitál, čo som hovoril na začiatku, že peniaze. Pokiaľ sa ti nejak nezadarilo strašne veľa, že cash ti naspäť brutálne chodí a že vieš to financovať, že všetky skoro tie úspešné od Jara, Dedolesa, Jim Beamu, BBG, všetci majú proste prachy investorov. To je ďalšia dobrá vec, že a ja som konzultoval viacero aj e-commerce e-shopov a všetci boli takí, že ja by som aj chcel investora, ale teraz, že dobre, na čo to potrebuješ, koľko potrebuješ? Znova, že nemali to tam tak v hlave. A keď už sme sa aj bavili trochu, aj som dal nejaké kontakty na investora, tak ako keby sa báli. To, čo títo úspešní urobili, videli, že potrebujem novú logistiku, nový sklad, potrebujem do marketingu. Jim Beam rajsoval vtedy 4 milióny eur. Dokázal dať nejaké obrovské percentá z tej firmy, pretože si uvedomol, že proste bez tých prachov to nedá, lebo tá konkurencia má tak... Čiže aj to how to win si povedal, že nejaký tam, že aj peniazmi trošku. Čiže veľký trh, peniaze, musí mať a za tie peniaze proste toho šikovného foundera, ktorý vie šikovných ľudí okolo seba urobiť a mať tú unikátnosť, tú stratégiu. Že toto je ich spoločné, hej, že každý z nich, a poviem príklad, že post stratégie Dedolesu, že v tej svojej dobe, že robíme akože funny ponožky, ale rozbijeme to marketingom. Že pre Slovensko, pre celú Európu trh, je tam kopec detailov, ale v zásade tá stratégia jednoduchá bola, že predávam funny akože ponožky, ako proste týmto našim facebookovým marketingom, virálnym, brandovým sme zistili a ideme akože... A toto je tá naša win formula, preto ako keby... Všetkých vyrolovali a potom, že ale čo potrebujeme mať, musíme mať na to prachy, hej, že potrebuješ si povedať aj to, že aby si si len nesníval. Takže podľa mňa, že všetci úspešní majú stratégiu, možno to niekedy tak nenazývajú, možno to akože, lebo stratégia není to, čo je napísané, je to, čo robíš. Každý má stratégiu, len niekto ju nemá pomenovanú a uvedomenú.
Ako veľmi dôležité podľa teba je, či už mať, alebo vôbec plánovať do budúcnosti mať vlastný produkt e-commerce? Lebo to, čo si povedal tie shopy, tak v podstate majú spoločný znak, že majú svoje produkty, či už je to Jim Beam, alebo je to Dedolez, alebo je to BBG, alebo teraz viem, že konzultuješ Dan Rodriguez, hej. Či si myslíš, že toto je jeden z tých akože možno kľúčov, alebo je to len náhoda, že teda im sa potrebujú možno narazť na nejakú veľkosť?
Je to jeden zo základných kľúčov, ako ľahko urobíš tú unikátnosť, ako ľahko urobíš to, že ako tam vyhrám, hej, že si povieš cez vlastný produkt, ktorý je takýto, takýto. Lebo keď si iba taký, že wrestler alebo niečo, tak vlastne nemáš žiadnu konkurenčnú výhodu. Tam vtedy väčšinou ťa to začne ťahať, že idem to urobiť cez vlastný brand, cez niečo ako keby silné. Na to potrebuješ brutál prachov. Vieš, že aj Alza alebo Amazon nemajú vlastné produkty. Už majú, lebo im to dáva marža, ale nezačínali úplne s vlastnými produktami. Je to ako keby, že smer, ktorý funguje a myslím, že nešiel by som ja teraz robiť nejaký e-shop, že iba predávam niečo. Keby tam nevidím, že nevymyslel som nejakú brutálnu logistiku, niečo, čo proste zrazu viem cez to poraziť konkurenciu. Také existuje určite. Málo kto možno na to prišiel. Že dá sa, že to ako vyhrať aj iným spôsobom, na to prísť ako nielen vlastným produktom, ale je to veľa ťažké poriadne vyskladať, že ten vlastný produkt je základ, je to taká tvoja vec, ktorú ti potom niekto aj akože nezoberie, hej. A však aj BBG, a tak oni majú vlastné produkty, ale není to jak Diana Rodriguez, ktorí si robia akože sami všetko a majú ten svoj produktík vypimpovaný. Oni majú vlastné R&D, BBG a drtia kopec produktov. Čím by má vlastné produkty, len lepí na to proste svoj akože brand. Jasne.
Čo si vlastne povedal, lebo z týchto shopov majú jednu pohľadu, podľa mňa spoločný znak, a to je silný brand. A ako veľmi podľa teba toto je dôležité, že aby ten majiteľ bol nastavený tak ako aj brandovo, lebo mám, moja skúsenosť e-commerce je taká, že naozaj drvivá väčšina majiteľov e-shopov ide akože priorité performance marketing a proste PPCčka a ten brand prichádza možno až v neskorších fázach, keď už si to uvedomuje, že už si vyčerpal nejaké možnosti toho performance marketingu a ideš ďalej.
Je to strašne dôležité mať brand a investovať do neho a riešiť ho. To je akože základ, lebo v tom bude nejaká tvoja unikátnosť, keď sa ti to podarí. Problém toho, prečo to nikto nerobí, nemajú prachy, nemajú aj tie skúsenosti. Máš na úvod zo pár peňazí, ktoré na to, aby si brand dokázal nejako šíriť v tom povedomí a niečo s tým robiť, potrebuješ veľké financovanie, väčšie, hej, že nemôžeš mať pár tisícok. To sú zase také vyhodené peniaze. Ale ten brand ti robí aj to, ako vyzeráš, ako sa stretávaš. Kopec vecí prispieva k tomu brandu, content, marketing a tak. Ale je to jedna z najdôležitejších vecí. Myslím, že Mark Ritson, taký marketer, strategický tiež brandy, ktoré robí, tak on hovorí, že robili takú štúdiu, že v 5 rokov, keď firmy, ktoré iba investovali do výkonnostného marketingu a za 5 rokov ako vyzerali a firmy, ktoré rozdielovali od začiatku nejaký budget aj do výkonnostného, aj akože do brandového, tak tie výkonnostné mali oveľa vyšší nábeh, akože na obraty, na ziskovosť, ale o 5 rokov ich predbehli tie firmy, to neboli akože iba e-shopy, ale firmy, ktoré zo začiatku pomalšie rástli, ale potom ich predbehli. Takže určite brand je najdôležitejšia vec v celom tom.
Si veľakrát spomenul v tomto rozhovore slovo financie a kapitál, tak poďme sa to na to pozrieť nejak bližšie. Z tvojej skúsenosti, aký je vôbec pohľad majiteľov firiem, možno že aj e-shopov, teda ktorých konzultuješ na vôbec financovanie, aké chyby tam robia pri vôbec rozmýšľaní o tom, ako financovať ten biznis a prípadne aj aké formy vôbec financovania podľa teba sú vhodné v jednotlivých fázach toho či už e-shopu alebo inej firmy.
Vrátim sa, že aj pri financovaní máš mať nejakú stratégiu, že prečo, na čo to potrebuješ, toto tí ľudia nemajú, majú nejaký pocit, že niečo im desí chyba a chceli by to urobiť. To je taký ako keby, že základ toho. Aj ty, keď zháňaš tie peniaze, ty musíš mať nejaký business plan, nejakú stratégiu, že na čo to ideš akože minúť. Vtedy tie peniaze získaš ľahšie od nejakých investorov. Druhá vec je proste mindset, že tých zakladateľov, ktorí ich brzdí veľakrát to, že mám s niekým spolupracovať, bude mať niekoho vo firme, bude niečo odo mňa chcieť. A ja by som povedal ešte toto, že aj sa vyberú, že aj idem niečo akože s tým investorom robiť, ale nedokáže tak tomu dôverovať, tomu procesu, nechápe, prečo to vlastne ako keby, že chce. Že to by som ešte viac povedal. Hej, že. A keď nevie zohnať peniaze, tak to není o tom, že jeho geniálnemu nápadu nikto neverí, ale väčšinou je to proste, že má slabý ten business plan, má slabé to, bude na slabom trhu, on neprináša nejakú unikátnosť toho, že nemá zmysel do toho investovať.
Prepáč, je toto niečo, čo robíš aj ty, že aj keby niekto chcel hľadať investora, že aj na tomu vieš pripraviť možno nejakú tú stratégiu?
Aj na to, tým, že ja som aj investoval veľa do firiem, aj sám som predal firmu, aj čiže väčšina keď týchto firm, čo konzultujem a prídeme, že problém sú akože peniaze, tak si prejdeme, ja ich viem spojiť a ja viem niečo zainvestovať, keď viem, že to je dobrá firma, ale väčšinou ich viem prepojiť tým, že ja sa poznám skoro so všetkými investormi na Slovensku, v nejakými Čechách, v Rakúsku a podobne, aj teraz aj v zahraničí. Takže viem ich poprepájať priamo na, keď vidím, že je to reálne dobrý case, keď im to pomôže, viem im povedať, že čo musia mať presne, aby to akože zapadlo, aby ten investor chcel do nich dať peniaze. Ale neviem tam čarovne vymyslieť niečo, keď je to slabý biznis, tak sa to neoplatí. A to im tiež ho úprimne akože poviem, že teraz to nemá, že ten ich druh biznisu nemá zmysel pre investora. A to financovanie sú úplne, akože znova, nevymyslel sa tam nič extra. Čo som videl zo svojej skúsenosti, samozrejme, všetci skoro majú vyriešené hypotéky, pôžičky a bankové takéto, kde sú už akože na hrane, nikto im už nechce viac vzať. Potom hľadajú kreatívne veci, a čo sa neopláca, čo neodporúčam. A niektorí ľudia dlho, nechcem ich tu spomínať, bavili sme sa o nich dlho, tí dokázali rásť firmy, že si popožičovaš peniaze proste tak, ako keby, že mimo banku od nejakých rôznych ľudí na rôzne záruky. To ja vôbec akože neodporúčam. Potom máš tých štandardných investorov, aj takých, ktorí crowdfundingové a Crowdberry, však cez to je Jim Beam, hej, že to je veľmi dobré, že Crowdberry ja odporúčam skoro každému, keď si myslí, že potrebuje nejaké peniaze. A potom máš takých reálnych investorov, ktorí investujú do veci, angel investorov, kvázi rôzne menšie fondíky, ktoré tiež dávajú zmysel, dá sa po nich pobehať. No a potom máš ešte také nejaké, že kvázi aj dlhopisové financovanie, dá sa, aj to robí to tiež ja moc tým firmám v rôznych malých fázach až tak, ako keby, že neodporúčam, lebo je to tiež také, ako keby, alebo ja s tým možno nemám úplne takú skúsenosť vlastnú. Ale v zásade, že ten problém, čo ja skôr tým firmám hovorím, toho ich financovania je, že majú ako keby, že neni sú dostatočne odlišiteľní a majú strašne malé marže. Oni ten biznis nikdy nevyriešia. Žiaden investor im moc nepomôže. Že v zásade máš potom také dve stratégie. Reálne v biznise existujú v úvodzovkách také iba dve veľké grupy stratégie. Prvá je, že low-cost player, ale že 100% low-cost player, že Amazon, hej, Ryanair, proste, že to je to, že toto robím, že ja som low-cost player a, to je a potom mám už nejaké svoje stratégie. A na druhej strane sú, že sa odlišíš niečím, že si veľmi odlišiteľný a môžeš si dávať obrovské marže, aj keď máš parametricky, technicky možno horší produkt, ja neviem, jak Apple alebo niečo podobné. Hej. Ale väčšina firiem sa hýbe niekde medzi v strede, že aj som ako keby, že to moje ako vyhrám, si hovorím, že aj lacnejšie, aj trošku budem iný a to funguje to, tie firmy vedia byť aj nejak, záleží, čo povieš, úspešné, ale vedia prežívať, len majú malé marže a furt sa trápia. Nikdy z toho nebude akože Apple, alebo nejaký Ryanair, alebo neviem, Alza, hej, alebo niekto. Čiže v tých toto si treba povedať. Väčšina firiem na Slovensku je desi domixovaná a to, čo treba, väčšina firiem malých e-shopov na Slovensku nevie robiť low cost. Hej, to by som, môže byť niekedy, že niekto si v nejakej produkte povie, že ja ho viem kvôli niečomu strašne lacno vyrábať, zháňať a to môže byť tá. Ale väčšina sa musí posunúť do toho, že čím som iný, čo je ten môj produkt unikátny. A potom my máme veľkú slabú tendenciu si vedieť pýtať veľa za tie produkty, nerobiť zľavy, keď poviem, neviem, či to môžem povedať, k tých firm, ktorú si aj ty spovil, ktorú keď kozol, tie furdóny by len zľavy dávali. A ja sa im 2 roky snažím vysvetliť, že nedávajte zľavy, lebo sa len znova dojdeš do takého cyklu, že vypredáš zase všetko so zľavou, nemáš tie marže, potrebuješ proste prachy na rozvoj.
Čo sa možno spýtam, lebo si mám taký zaujímavý case, že veľakrát aj shopy, ktoré sú a firmy, ktoré sú veľmi profitabilné, tak napriek tomu idú do nejakého externého financovania. Možno to na prvý pohľad vyzerá nelogicky, hej, že prečo keď mám vlastné zdroje, prečo by som si mal požičiavať, tak vidíš tam ty za tým nejaký...
No nemajú, nemôžu, to nedáva zmysel. Nemá toľko zdrojov, aby si vyšiel. Hej,
čo potrebuje proste viac ako...
Hej, jemu generuje prachy dobre a to je, poviem znova na dobrom príklade, že jeden e-shop, dajme tomu, že okolo 10 miliónov obrat, hej, EBITDA ziskovosť ku miliónu, dajme tomu hore dole, pár statisícovaký rok. A teraz, čo je akože veľmi dobré, hej, že máš kokos firmu, ktorá ti generuje, dajme tomu milión, poviem, že... Ale sú tam ambície, že poďme raz, väčšie. No len na to potrebuješ proste 3-4 milióny, dajme tomu 5, hej, 10, čo si povieš, aký business planík. A teraz na to potrebuješ dať firmy 30-40%. A ty máš ten challenge veľký pred sebou, že aj by som chcel rásť, ale ja tu mám svoju firmu, ktorá mi robí milión alebo nejakú ziskovosť a teraz nechcem nikomu dať, aby som, neviem čo sa stane, nechcem riskovať. A to je to, že ten človek nedokáže ísť naplno do zakruty, ale a je to, a neviem, či by som to aj radil, keď máš takú dobrú firmu, ale možno si zniž očakávania a buď vyčilovaný a hraj sa na svojom ihrisku a povedz si, že ako tam idem vyhrať a maj iné ambície a nech ti netrha žili, že Jim Beam má obrat 50, dedole 100, alebo ja neviem, že ty máš inú firmu, ináč sa pozeraj na to, vôbec sa nerie, že musíš byť najväčší, najrýchlejší.
Poďme ešte k tej profitabilite, lebo to je ako veľký problém aj v e-commerce, že je veľmi veľa e-shopov, ktoré majú zaujímavé obraty v miliónoch eur, desiatkách miliónov a veľakrát majú akože v podstate v úvodzovkách smiešne ziskovosť. Tak kde podľa teba najväčší je problém v týchto firmách, ktoré fakt, že sú vysokoobratové, ale nemajú reálne profit, že z tvojej skúsenosti, že možno v ktorých oblastiach najviac strácajú tú efektivitu?
Asi záleží, že čo by to bola, ako keby, to si vždy treba pozerať, že môže byť tá firma, že je prezamestnaná, že má veľmi veľa oných, že draho nakupuje, hej, ja neviem, alebo že má marketing drahý, že proste nevie robiť dobre marketing. Že má veľkú konkurenciu, ktorá mu to katuje celé, hej, že ľudia nakupujú inde. Ťažko sa, na to som presne hovoril na začiatku, že na to máš ma dobre, že financie zvládnuté, že kebyže už máš aj si menší e-shopík a máš takéto virtual CFO, tak si to viete parádne pozrieť, lebo vieš si pozrieť, že moje, neviem, Adidasy, čo prepredávam, hej, že topánky v v júni vo francúzskom trhu, my proste boli aj v strate, hej, alebo sa ich predalo 5 kusov a môže si povedať, dobre, zatváram francúzsky trh alebo nezatváram. A toto skoro nikto nevie si povedať, hej, v takýchto menších e-shopikov, alebo som takto nerozmýšľa nad tým. A to môže byť tými produktami. Takže je to case by case, ale asi tieto sú také generické najväčšie, že čo ma hneď na prvú napadá.
Dobre, keď si ten majiteľstvo tieto veci aspoň teda uvedomuje, čo je takže ten prvý step, tak podľa teba, akým spôsobom to môže riešiť, čo sa týka buď nejakého vzdelávania, alebo teda nejakej externej pomoci, že čo by si odporúčal, aký prístup zvoliť, keď sa chceme v nejakej konkrétnej oblasti lepšovať v tej firme?
Nechcem si teraz ako keby, že ja svoju, že predávať, že no, hoci akého konzultanta môže, ale to mne to napríklad vo WebSupporte strašne pomohlo. Ja uvádzam veľakrát taký príklad, my sme nevedeli, čo s WebSupportom ďalej, malo to nejakú hodnotu a prišli takí konzultanti z Nemecka, ktorí zaplatili sme 15 000 eur vtedy na 2 dni, 1,5 dňa plus nejaké letenky. A mne to zarobilo niekoľko miliónov. Keď sa na to spätne pozriem o pár rokov, hej, že to, čo mi tí ľudia povedali, ako ma to akože pochopil som vôbec, lebo to boli konzultanti konkrétne z hostingového biznisu, ktorí poznali CEO po celej Európe hostingu, vedeli trendy, vedeli čo, vedel mi povedať, že v Polsku sa takáto firma predáva hostingová, za toľko to, toto sú dôležité veci pri tých firmách a podobne. A pozrel sa na naše čísla, že vaša EBITDA je takáto, váš počet človeka na helpdesku, koľko tiketov vyrieši, máte ich veľa. Až zrazu som úplne ma to, brutálne ma to posunulo. Mm-hmm. Čiže za mňa konzultantov jednak aj všeobecne možno na biznisovo, ale konkrétne v ich fieldoch, že e-commerceových konzultantov. Hej, najlepšie ešte, keď viem, že na Slovensku sa to úplne nedá, že ešte aj konkrétne, že možno čo predávaš v akomsi segmente alebo aký si druh e-commerce. Keď sú developerské firmy, teraz som tiež konzultoval jednu, kde jak typický problém, že ako sa deliveruje na čas projekty a tak, tak tam si normálne zohnať konzultanta, kto to už vybudoval. Iba to zhrniem, že my na Slovensku, ja som bol rovnaký vo WebSupporte, všetko vymýšľame sami znova. My na to prídeme, my sme všetci múdri veľmi, ale 5 rokov ti trvá, kým dojdeš, ako si spraviť poriadny Excel na financie, ako niekoho manažovať, ako mať meetingy, keď to vieš proste zúžiť na rok a kúpiť si takéto know-how.
Super. Dobre, v podstate sa pomôžem, čiže dostávame k tomu tej téme exitu, lebo to si všetci naznačilo, že ti to pomohlo veľmi pri exite. Tak myslíš, že je dobré vôbec, aby keď uvažujem do budúcnosti o exite, je to dobré uvažovanie, že, lebo počul som aj také rozhovory, názory, že nie je dobré, akože o tom od začiatku uvažovať, lebo potom ako keby možno, že aj robíš zlé rozhodnutia aj niekedy v tom biznise. Aký je tvoj pohľad na toto, že či to plánovať?
Z mojej skúsenosti, že ja to aj čo ja v firme konzultujem, aj im v tom pomáham, že ja som presne opak. To nie, že a nemusíš chcieť tu predávať tú firmu, ja len hovorím, že choď za investormi, nemusíš to chcieť, aj reálne, akože neklam nikoho, že predávam a chcem iba získať novú povedť, že rozmýšľam nad predávam, nerozmýšľam, chcel by som vedieť, zdá sa vám moja firma zaujímavá, hej, že zainvestovali, povedať, sorry, nie, my neriešime, alebo sa rozhodni, či chceš predávať, alebo povedať, OK, však väčšinou je to tak, že tí ľudia chcú mať vzťahy, hej, že po 5 rokov, keď ten človek to chce predať, tak zrazu už má nejaký vzťah. Väčšinou ti povedia, OK, ukáž, že ja a tam vidíš, že kde to tvoja firma stojí, väčšinou zistíš, že to, čo si si myslel, že ti niekto dá za to 10 miliónov, poviem príklad, tak ti dá za to 800 000, hej, a zrazu zistíš, že prečo. Títo ľudia sa pýtajú na nejaké veci, vidíš, že im ich vieš dať, nevieš dodať, v akej kvalite, a pýtajú sa ťa na stratégiu, na financovanie, na rasty, a zrazu cez to, na akých trhoch si, hej, a zrazu cez to pochopíš, že keď chceš niekde tú firmu smerovať, tak má to mať nejakú štruktúru, štandardy, má to byť proste také. Čiže ja každému, kto aspoň trochu tak povie, že v firmám, ktoré konzultujem, že aj by som to niekedy predal, alebo teda, že neviem, akú mám hodnotu, tak ja mu hovorím, že no tak pome sa akože za tými investormi, za možnými kupcami, alebo veľa v tých firmách vlastne nevie si povedať, kto by mi to kúpil. Hej? Že ja to chcem predať a sa pýtam, dobre, že kto sú možní kupci? Môžeš mať finančných rôznych, môžeš mať strategických, hej? A oni, že zasa, hej, že biele. A za rok takéto aktivity sa posunieš mentálne pochopením biznisu, že ďaleko dobre. Čiže toto ja akože odporúčam ako parádny proces, kde človek reálne z trhu žiaden bullshit, reálne vidí, že konkrétne, aj to ťažké veľakrát, akože tých founderov boli, keď si vypýta, že si myslí, ak sa mu darí firma, investori si vypýtajú dáta, pozerajú a zrazu sa zistí, že ona ale ti stagnuje v skutočnosti posledné 3-4 mesiace, alebo ti to trochu klesá, hej? Čo sa deje, prečo? On mal akože pocit, že videl, že to nejde dobre, ale proste zrazu zistí, aha, ale musí sa pozerať poriadne akože analytickejšie na to. Čiže pre mňa, že toto brutál odporúčam. Potom to tomu biznisu vie len pomôcť. Netreba to robiť akože non-stop v kuse, lebo však máš sa venovať biznisu samotnému, ale na nejaký že jeden polročík si takto pobehať, poskúšať si, zarozmýšľať, pomôže to človeka spoznať, že kde je trh, čo sa deje. Lebo keď predávaš firmu, že kedy dostaneš za ňu najviac, hej? Keď ju nechceš predať, to je prvá vec, že niekto ťa chce preplatiť, že tebe to nedáva zmysel, tak a niekomu z nejakých dôvodov áno. A väčšinou, ako urobíš tento dôvod, že to je, že sa o teba bijú viacerí, hej? Ale aby sa o teba viacerí bili, že musíš mať niečo hodnotné, skutočnosť. Ako vytvoríš niečo hodnotné? Vo firmách sú to proste, že buď rastí, alebo si proste na nejakom trhu strategicky silný a niekto tu chce prísť na trhu a dáva mu zmysel ťa kúpiť, alebo máš nejaké technológie.
A potom ľudí.
Ako?
Top ľudí môžeš mať.
To sa moc nevaluje úplne, hej, že sú také, že keby si mal developerskú firmu a niekto chce kúpiť developerov a tak.
Ale si myslel ten manažerský
tým. To hej, akože že áno, no to je, ja by som povedal, že to je taká must have. Nikto ti nedá, že 10 miliónov, ale povie, že mám top ľudí a nejakých, že dobre, tak 15 alebo 12, hej, to nič. To je proste, že 10 mega a tú ponuku máš preto, že máš dobrých ľudí, hej, aj. Ale tých 10 mega je kvôli číslam, je proste kvôli našej návratnosti, že ľudia, firmy väčšinou kupujú firmy alebo investujú, že chcú peniaze naspäť. To je v skutočnosti základná vec. Hej. Takže tam musí byť ten case biznisový a on je tam vďaka tomu, že sú tam títo ľudia. Že to je taká samozrejmosť.
Že z tvojej skúsenosti, ako sa tie evaluácie riešia tak v praxi, v týchto končinách? Na základe, čo sa to kalkuluje, čo toto vstupuje, aké sú tie násobky možno?
Hej, väčšinou sú dve také veľmi rýchle akože prístupy, kde si vieš veľmi rýchlo to zvalidovať, však máš nejaký obrat, hej, to sú buď nejaké násobky obratu, alebo máš EBITDA a to sú nejaké násobky EBITDA. Ja som sa pozeral, už neviem presne teraz, možno ty budeš vedieť lepšie, 2 roky dozadu, keď som to viac riešil s jedným e-commerceom, a vlastne keď som sa bavil aj s, oným, s Dominikom z BBG, že ak, lebo oni strašne veľa tých firiem kupovali, tak sa vtedy pohybovali myslím, že okolo 1-1,5 násobok obratu alebo možno 4-6 násobok alebo až k 10 násobom EBITDA vtedy, že takto cca. Takže plus tieto násobky veľakrát záleží, v akom je trh, v akom je štádiu. Teraz sú to poklesalo, napríklad pri SaaSových firmách bol rok dozadu, dva sa predávali, že boli za 30 násobok obratu, reálne, že si predstav, že máš firmu, ktorá má 10 mega obrat a predáš ju za 300 mega, hej, alebo že máš 2 milióny obrat firmu a predáš ju za 60 mega. Takéto veci sa diali. A teraz sa to celé akože popadalo a zreálnilo a teraz sa tie SaaSové napríklad predávajú, taký štandard je, že od 3 do 4-5 násobok obratu a keď akože máš dobrú firmu, že 10 násobok obratu, hej. A stále fajn, hej, že máš 2 miliónovú firmu. Tie e-commerce sú horšie na tom, lebo tam je to podľa mňa akože o tom cashi v skutočnosti, hej, že koľko tá firma vie ako keby že vygenerovať, je ich kopec a takže a ešte záleží, aká veľká je tá firma, že to ti vie tie násobky zvyšovať, keď máš e-shopik, že v pár desiatok tisíc, tak to je taký výpredaj. Hej. A nech je akákoľvek dobrá, proste je to výpredaj. To nikoho veľkého nezaujíma, neurobí to nejaký rozdiel. A sú také, fakt, že mňa to celkom prekvapilo, že sú reálne akože mentálne hranice ľudí, že miliónový obrat alebo miliónová potom EBITDA, že máš potom trošku viac. A potom to máš akože aj 10 miliónové, hej, že už keď máš 10 miliónový obrat vyše a 10 miliónová EBITDA, že už sú úplne iné pohľady tých investorov, že sú normálne takéto ako keby, že presne logické limity, že 1 000 000, 10 000, že taká sranda celkom.
Ak by si dneska predával nejaký e-commerceový projekt na úrovni, ja neviem, 1 000 000 eur, ako by si to celé urobil, za kým by si išiel, možno pri tom predaji, alebo ako by si postupoval?
Okay. Dobrá otázka. Sadol by som si najskôr, pozrel by som si čísla, ako keby, že svoje, že aké máme. Urobil by som si plán taký, že dobre, že za 5 rokov, koľko by som získal ako kebyže peňazí naspäť, keby mi toto funguje. A z toho by som si vedel povedať, že asi ako bude nejaká valuácia. Možno by som si zavolal nejakých iných ľudí skúsených z e-shopov, ktorí majú, ktorí predávali. A zavolal by som Dominikovi Brichtovi, že jak to vníma teraz. Lebo by som chcel vedieť reálne tú trhu. Hej? Že zistil by som si, že reálny trh nie, že čo niekto bullshituje, ale že mi to by bola taká prvá vec, aby som sa uvedomil, že čo je vlastne nejaká dobrá ponuka, že či to môže kúpiť. Druhá vec je, že by som sa zamyslel nad tým, kto to môže kúpiť, ale išiel by som kebyže za tými ľuďmi priamo sa popýtať, hej, že je mateľ, že najskôr by som urobil ja také free kolečko, nespúšťal by som taký štandardný sales proces toho, ale by som si akože free kolečko spravil, že čo na to hovoria, ak to vidia, chcel by vidieť nejaké čísla, dal by som im. A to by som videl takže za prvý kvartál, za pár mesiacov, lebo to sa väčšinou naťahuje, keď niekto odpíše. By som videl, že aký je reálny záujem. A potom podľa toho by som si vyhodnotil, že idem teda ako keby že spustiť reálny že sales proces, tým, že si spíšem zoznam všetkých ľudí, ktorých tým neviem, poslovujem, alebo zavolám nejakú konzultačku, aj keď miliónový obrad je maličké na nejakú konzultačku. A možno by som to poskúšal. Určite sú, ja poznám také SaaS-ové väčšinou, svetové markety, kde sa predávajú také malé firmy, že MicroAcquire a podobné. Takže možno v takýchto by som vyskúšal. Takýto malý v zásade možno by som aj pohádzal na nejaké takéto trhy. Ale čo sa väčšinou deje vtedy, je, že toto si tí foundry spravia a zrazu zistia, že ja som mal miliónový obrad, som si myslel, že dostanem aspoň 2 milióny, 3 za to som mal v hlave a zrazu mi zistím, že dostávam 500 tisíc, hej, a nikto to nechce. Že ja musím presviečať tých ľudí, že to kúpi. A potom by väčšinou nasledovala druhá, že dobre, chcem to stále predať, ale tá moja ambícia je, že aby som mal aspoň milión na nejaký, ja viem, život, čokoľvek, tak ako sa tam dostať, hej? A tam by nasledala tá stratégia a povedať si, že dobre, že dostanem sa tam takto, takto, idem to robiť, nejdem to robiť, chce sa mi to. Zase všetko sa dá predať, len je to potom lacné, vieš, strátiš prachy. A väčšina tých foundry si toto povedia, že idú to predať, zistia, že nikto im nedá tak veľa olovy, ak si mysleli. A ešte sa s tým chcú potrapiť rok, dva, tri. A veľakrát sa to podarí z hodnoty aj zo pár miliónov. Vieš, keď sa ti to zadarí, aj za dva, tri roky zarobiť kopec ďalších miliónov, keď to urobíš dobre.
Ale prepomínam, že dôležité je asi, aby si paralelne pri tom celom procese komunikoval s veľa, alebo s viacerými potenciálnymi kupcami.
Je to, že v zásade predaj firmy, nie je to tak 100%, ale je, jak keby, že poviem príklad, že predávaš a kúpuješ auta, hej. No, keď máš jedno auto v živote a nevieš to robiť a ideš predávať auto, tak si akože vystrašený, hej? A keď si tých aut predal 10, alebo sa to vyznáš, alebo si zavolaj týpka, ktorý predáva proste firmy, 10 aut, že tuto vie sa vyzná, vie ti, povie ti raprvu, že toto auto predáš za 20, lebo toto, a vieš, neviem, že lebo z Nemecka si kúpia lacnejšie a tak, chod to predá tuto a zároveň príde to vyjednávanie, vie, chápe. Takže že to je v zásade tento skill rovnaký, hej? Že není to v niečom inom, je to normálne rovnaká vec. A základ pri tom predaji, keď chceš predať dobre, potrebuješ tam dostať viacerých ľudí, čo majú o teba záujem. Vtedy to predáš dobre, hej? Lebo vieš medzi nimi trochu licitovať a vieš si porovnávať ponuky a vieš im povedať, že ja to idem predať tomuto, že ten mi dal viac a nemusíš niečo viac povedať a ten druhý, keď mu to stále stojí za to a neznáša toho konkurenta a chce s ním fajtiť, tak ti to prihodí a prebije ti to aj keď to nedáva už ten finančný zmysel.
Super. Dobre, možno úplne na záver, trošku poďme odpromovať tvoj podcast, lebo fakt je výborný, teda tiež počúvam pravidelne, tak možno povedz, že ak to celé vzniklo, tá myšlienka, podľa čo si vybráš tých hostí, ako sa ti, aký máš feedback, prípadne nejaké počúvanosti.
Ako má dopočúvanosť tento podcast, že na konci už to nemusíme ani promovať. Ale nie, díky. Vieš čo, Niklo to, kto to písal? Tomáš Bela, myslím, dal, že na takom Twitteri, že keď má niekto krízu stredného veku, tak má podcast a newsletter, že predtým si ľudia kupovali motorky a začali cvičiť a chodili, tak teraz si ľudia robia podcasty a newsletter, ale neviem, krízu stredného veku. U mňa to tak vzniklo, však aj po tých voľbách som mal trochu viac času a začal som si konzultovať nejaké firmy a bavil som sa aj so svojimi kamošmi a videl som, že je nejaká hodnota v tom, že keď ja sa bavím s Mišom alebo Šimonom Šickom alebo kopec s ďalšími ľuďmi, ktorých poznám o takých veciach, že bolo by super, keby to ako keby, že niekto počul tie rozhovory, a tak som si povedal, že skúsim to nejako akože nahrávať. To bola taká prvá vec. Druhá, že moja žena Adela má taký Mama Gang podcast pre mamičky, ktorý je to strašne, aj s kamoškou, s Dašou to robia, veľmi to je počúvané, má to strašné odozvy. A videl som, že relatívne kvalitná, hodnotná informácia o psách sa dá dať vonku za málo, ako keby to nazvem, produkcie. Hej, že si sadneš s niekým, dobre sa porozprávaš a ľudia, čo to počúvajú, vedia mať z toho veľa. A ty za málo tvojej roboty vieš vlastne dať ako keby vonku celkom zaujímavý obsah. Takže toto boli také veci, som si to išiel skúšať, som mal stresy tiež strašné, hej, že som rozmýšľal, ale mal, že ako to bude príjmená prvé dve, tri, som si nahral a boli veľmi pozitívne, tak a baví ma to. Teraz to už mám jak takú rutinu.
Ešte možno povedz, mi sa zdá, že vlastne ľudia akože poznáš tak veľmi dobre, spolu to, jak to moderuješ a ako sa rozprávate, tak sú to väčšinou ľudia, ktorými ty si sám nejak pracoval, ti pomáhali, konzultovali. A možno povedz, že kto ti tých ľudí aj tak akože najviac možno v nejakých fázach života pomohli v nejakých situáciách?
Ešte mal som doteraz čo koľko, 22, 3, 4 časti, nepamätám si presne. Z toho iba dvoch som predtým nepoznal, a to až teraz tí hosti, čo už mi dochádzajú kamoši. Ale ja som si povedal, že na začiatku si tam zavolám ľudí, ktorých poznám, že to bude aj menší stres a lepšie sa s nimi budeme dať porozprávať. Za tú celú históriu, že ja podnikám od strednej školy a vždy som bol aj aktívny v rôznych komunitách a aj či startupových, ja neviem, investorských, podnikateľských a tak. Tak to, tam mám veľmi veľa takých známych podnikateľov, všetkých, ktorých tu sme tu aj menovali, aj poznáte. My tam prišli, s tými sa bavím, to je taká jeden blok ľudí, potom druhý blok sú takí koučovia a psychológovia, to tiež, ktorých ja som poznal, ku ktorým som chodil, s ktorými som sa bavil a videl som, že mi veľmi vedia pomáhať, takých som tam tiež mal nejakých troch, štyroch. A potom nejakí športovci, tam boli Ríšo Varga a potom politici, hej, bol tam Mišo Šimečka a Peťovo Bročka z Trnavy. Sú to takíto akože kamoši a chcem to tak mixovať, lebo jedna z tých vecí, že nechcel som robiť len podnikateľský podcast, sa iba že za to zamerať a dôvod bol taký, že jednak ich už je aj viacero, však aj ty máš taký super, ešte aj zameraný na tento e-commerce, ale to, čo som aj ja videl, že tá pridaná hodnota, alebo tá unikátnosť, ktorú ja viem dodať, je aj taký, že širší presah, obsah. Hej, že aj z tých koučov, ktorých mám z politiky trochu, že iný pohľad, teraz tam budem, budúci týždeň idem nahrávať a s jedným z top slovenských ekonomov. A že, lebo to, čo mne chýba niekedy aj u tých ľudí, a ja som bol presne tiež taký, od tých podnikateľov, keď tak rastú, že venujú sa podnikaniu, ale potom taký širší pohľad na svet, na seba, na svoj seba rozvoj. A to, ako funguje ten svet, hej, že ako sa to vyvíja niekde ďalej, je celkom akože taký obmedzený. Preto ja som napríklad v tých konzultáciách svojich začal robiť aj to, že som na asi 3-4 ľudí poslal psychologovi a koučom, ale nie, že by im niečo bolo, ale videl som, že vlastne tej firme reálne pomôže, keď ten človek sa sám, ten majiteľ lepšie spozná. A zároveň som aj založil teraz takú komunitku týchto podnikateľov, ktorých konzultujem cez to bez cyklenia, kde si takéto veci chcem aj šerovať a akože vzdelávať sa. A aby to bolo aj o podnikaní stále hlavne, ale aby ti to dodávalo aj taký iný akože pohľad z iného sveta, že si vypočuješ nejakého, vieš, že kto tam bol športového psychológa napríklad, tak ti to trochu pomôže aj sa pripraviť na meeting, zvládať stres, hej, zvládať prehru nejakú, čo v podnikaní je bežné.
Čo sa mi veľmi páči, že ideš fakt do hĺbky, že niekedy trvajú, myslím, aj 2 hodiny tie podcasty, čo je akože mega, lebo málo kedy máš taký, akože aj preto ja to čítam, aké Forbes, lebo veľké tie rozhovory sú na X strán a proste niečo také tie povrchné, ako blabla, aj, takže to je
to
super.
To som tiež chcel, a zároveň s tými ľuďmi, tým, že ich aj poznáme, že neriešim, vieš, že mal som teraz Miša Pastiera a nerieši, že základ, že čo je podľa neho akože dobrý marketing, ale vieš, nejaké, že iba také a rýchlo povedz a ideme ďalej, ale presne, že snažím sa, on mi hneď, to bol strašne dobrý case, doniesol darček, takú tú svoju bustu a hneď sme začali rozoberať to, že ako robiť marketing v tom aj fyzickom svete, hej? Lebo on je veľký zastancom toho, že aj svoje logo, svoje maskotov firmných máš mať vo fyzickom svete a cez to akože robí marketing tým firmám a tak, takže také ako keby, že konkrétnejšie intra zaujímavé.
Hej. No, Mišo Pastier, určite tiež som s ním volal, takže buďte tiež. Viem, že aj ty si ho mal, teraz si spomínal, takže super. Dobre, Michal, možno na záver teda. Politiku vôbec nechcem riešiť, ale iba jednu možno otázku teda. Povedz nám niečo pozitívne do budúcnosti Slovenska, akože z pohľadu politiky, že či tam vidíš nejaké svetielka na konci tunela, aby sa to tu celé nejak možno zlepšilo to riadenie tejto krajiny.
Keby som nevidel, tak by som do tej politiky ani nešiel, ani v nej neostával. A ja si myslím, že je to nadlho, je to ťažké a vždy tá politika bude trošku iná ako to podnikanie, bude horšia, ťažšia, ľudia budú mať na to vždy nervy a nebude im to, ako keby nebudú z toho nikdy až taký úplne šťastný. Ale ja ten dôvod, prečo som tam aj išiel, som si myslím, že poriadnou robotou a keď to ako keby, že robíš poriadne poctivo dobré, tak vieš urobiť ten rozdiel toho, že dajú sa tu veci meniť na veľkej škále. Takže ja som v tomto optimista a viem, že pred voľbami sú vždy ľudia pesimistickí, ale tie prieskumy aj v týchto voľbách úplne ináč skončili, ak sme si všetci mysleli a rovnako skončia ináč aj tieto ďalšie. A tak dúfam, že už tá kombinácia bude lepšie. Tak.
Jasne. Dobre, tak držím ti každopádne palce aj v politike, aj v podnikaní, aj v súkromí, aj v športe.
Díky moc.
Takže nech sa ti darí. Díky moc, že si prišiel s nami, pozdiel fakt super skúsenosti. Takže. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali. Verím, že to bolo pre vás zaujímavé, ak nám necháte akékoľvek nejaké postrehy Budem určite rád pod videom, prípadne budeme radi za každý subscribe, share, follow, tweet a teda. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Čaute.